irisiya donyan, irisiya boyan, fransiya tiɲɛyan, fransiya ɲɛyan, o kɛlen don ka burukina bɛɛw bila ɲɔgɔn na fo ka taa jamana se bi jatigɛ ma dugudenw kana na kari ɲɔgɔn na.
san b'an bugɔra an b'an yɛrɛ bugɔra tuguni ka fara a kan mɔgɔw b'an kɛrɛla an ka ɲi ka yala de ka fara ɲɔgɔn kan mɛ n'a nana fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ an cɛma tuguni dɔw b'a fɔ k'u ka mɔgɔ siya dɔw lo faga ka diinɛ dɔw mɔgɔw faga ahɔn an bɛ don n'a le ye min est ce que n'an lu falana ka ban an ma place di jugu ma k'a ka don wa.
kɔnɔgɛya le ti dugu in na mɔgɔw kɔnɔgɛn tɛ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kuwa mɔgɔ ye mɔgɔ masikɛninw de ye i bɛ karimasina ye a ɲɛdalen mɛ min b'a kɔnɔ i t'a lɔn. an bɛ siran balawu ninnu ɲɛ k'an ɲagamu ka don ɲɔgɔn na dugu tɔw ɲɛ gan lo sigiyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo ka dugu ra.
mɔgɔ caman b'a ye o birimɛnin lo donc ça provoque des problèmes hali bi fanga bama le ka ɲɔgɔn faamuya ka don ɲɔgɔn na.
ala ni bi yan fɛ a bɛ taa fɔra ni fana bi yan fɛ a b'a taa fɔra an si tɛna ɲɔgɔn faamu o laban laban a bɛ na ni ɲagamu ne ye bon ni ɲagamu fana nana ko caman bi bɔra. ɲɔgɔn ta lamɛn o ye labe andré kabere ka ala wele kan ye.
an b'a lɔn ko bɛnkanaw ka ca i bɛ an ka dugu tɔɔrɔra mɛ an bɛ deli kɛ fana ala ka yafa an ma fana ka se ka an dɛmɛ e ka se ka na e yɛrɛ ka se ka da an ka dugu kɔnɔ ka ɲɛsuma di an ka dugu ma ale min ye fa ni den ni hakili sere sisan ni san bɛɛ la amina.
o kan kelen don imam amad sanogo fɛ fana.
adamadenya ka ɲɛ solidarité ka kɛ donc an bɛɛ b'o de laɲini diinɛmɔgɔ bɛɛ b'o de laɲini donc o ye fɛn de ye fɛn min b'a jira k'a fɔ diinɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka yɛlɛmani caman kɛ adamadenya kɔnɔ parce que u ka cidenw bɛɛ ka ci a bɛɛ ye ci kelen de ye u bɛɛ nana ni cira kelen de ye kuranna yɛrɛ b'o de fɔ an ɲɛna a ko an ye ciraden fɛn o fɛn ci ka na an y'o bɛɛ ci ka na kosɔn u ka adamadenw ka ala bato. o ka ala bato o kɔ o tuma na o ka se ka baara ɲumanw kɛ.
burukina ka kow sera siranya ma k'a kɛ sababu ye weleli caman kɛra dɔw fɛ k'u ka fasoden dɔw farala keru. ni tun ye alidu wedrago kumakan ye voa banbara tɔgɔra bobo julaso.